Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Και σήμερα κοντά σας στην εκπομπή του Αγιολογίου για να δούμε τι εορτάζει η Εκκλησία μας στις 8 Σεπτεμβρίου. Στις 8 Σεπτεμβρίου λοιπόν η Εκκλησία μας εορτάζει το γενέθλιον της Υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας. Πράγματι, Άννα, υπερήχες όλων των μητέρων, ώσπου έγινε μητέρα η κόρη σου, η Θεοτόκος. Διαβάζουμε στους στίχους του Συναξαρίου που αναφέρονται στο γενέθλιο της Υπεραγίας Θεοτόκου. Ο πατέρας της Παναγίας και Αϊπαρθένου Μαρίας, Ιωακείμ, καταγόταν από βασιλικό γένος. Αυτός και τι πρόσφερε διπλά τα δώρα του στο Θεό ως φιλόθεος και πλούσιος, ένιωθε όνειδος εξαιτίας της ατεκνίας του. Και επειδή και ο ίδιος και η σύζυγός του Άννα λυπούνταν από το όνειδος της ατεκνίας, αυτός μεν πήγε στο όρος, η δε σύζυγός του στον κήπο, και με δάκρυα στα μάτια οικέτευαν το Θεό να τους χαρίσει τέκνο. Ο Θεός άκουσε την προσευχή τους και τους χάρισε καρπό κοιλίας Άγιο, την Υπεραγία Θεοτόκο. Αλλά πρέπει να σημειωθούν εδώ και τα σχετικά με τους προγόνους και τους απογόνους της Άννας. Λοιπόν, ο 23ος απόγονος του Δαβίδ και του Σολομώντος ήταν ο Ματθάν. Αυτός νυμφεύθηκε τη Μαρία που καταγόταν από τη φυλή του Ιούδα και γέννησε τον Ιακώβ, τον πατέρα του μνήστορα Ιωσήφ και τρεις θυγατέρες, τη Μαρία, τη Σοβή και την Άννα. Η Μαρία γέννησε τη Σαλόμη τη Μαία. Η Σόβη γέννησε την Ελισάβετ. Η Άννα γέννησε την Υπεραγία Θεοτόκο. Έτσι λοιπόν η Θεοτόκος ήταν εγγονή του Ματθάν και τη συζύγου του Μαρίας. Η δε Ελισάβετ και η Σαλόμη ήταν ανιψιές της Άννας και πρωτοεξαδέλφες της Θεοτόκου. Αποκάλυψον προς Κύριον την οδόν σου και έλπισον επ' αυτόν και αυτός ποιήσει. Φανέρωσε στον Κύριο με εμπιστοσύνη το δρόμο και τις επιδιώξεις και τις ανάγκες της ζωής σου και έλπισε σε αυτόν και αυτός θα κάνει εκείνα που ζητάς και χρειάζεσαι. Με αυτή την εμπιστοσύνη και ελπίδα ο Ιωακείμ και η Άννα οικέτευαν προσευχόμενοι στο Θεό να τους χαρίσει παιδί, να του έχουν γλυκιά παρηγορία στα γεράματά τους. Και την ελπίδα τους ο Θεός έκανε πραγματικότητα. Τους χάρισε την Παρθένο Μαριάμ, που ήταν ορισμένη να γεννήσει το σωτήρα του κόσμου και να λάμψει σαν η πιο ευλογημένη μεταξύ των γυναικών. Ήταν εκείνη από την οποία έμελε να προέλθει αυτός που θα συνέτριβε την κεφαλή του νοητού Όφεως. Στην Παλαιά Διαθήκη δόθηκαν πολλές προτυπώσεις της Υπεραγίας Θεοτόκου. Μία είναι και η βάτος στο Σινά, την οποία ενώ είχαν περιζώσει φλόγες φωτιάς, αυτή δεν κεγόταν. Ήταν απεικόνιση της Παρθένου, που θα γεννούσε το Σωτήρα Χριστό και συγχρόνως θα διατηρούσε την παρθενία της. Έτσι, η Άννα και ο Ιωακείμ, που ήταν από το γένος του Δαβίδ, όπως αναφέραμε, με την κρατιά ελπίδα που είχαν στο Θεό, απέκτησαν από Αυτόν το επιθυμητό δώρο που θα συντροφεύει τον κόσμο μέχρι συντελείας των αιώνων. Το απολυτίκιο της εορτής του γενεθλίου της Υπεραγίας Θεοτόκου ψάλεται σε ήχο τέταρτο και είναι το εξής. Η γέννησή σου, Θεοτόκε, χαράν εμείνησε πάση τη οικουμένη. Εξού γαράν έτειλεν ο ήλιος της δικαιοσύνης Χριστός ο Θεός ημών. Και λύσας την κατάραν, έδωκε την ευλογίαν και καταργήσας τον θάνατον, εδωρίσα το ημίν ζωήν την αιώνιον. Το συναξάρι μας, αγαπητοί ακροατές, στις 8 Σεπτεμβρίου έχει και μία διήγηση περί αγάπης πολύ ωφέλιμη. Ένας ιερέας και ένας ευλαβής διάκονος που είχαν αναπτύξει μεταξύ τους την κατά Θεόν αγάπη έπεσαν σε φοβερή έχθρα και μίσος εκδαιμονικού φθόνου και έμειναν επί πολύ χρόνο ασυμφιλίωτοι. Επειδή όμως συνέβη ο ιερέας να πεθάνει με το μίσος αυτό, ο διάκονος στεναχωριόταν που δεν πρόφθασε να διαλύσει την έχθρα ενώ ζούσε ο ιερέας. Για το λόγο αυτό γνωστοποίησε το συμβάν σε κάποιον ευσεβή και διακριτικό πνευματικό πατέρα, ο οποίος και τον προέτρεψε να πάει σε έναν ερημίτη μοναχό και να του φανερώσει το θέμα που τον απασχολούσε. Και πράγματι, ο διάκονος ξεκίνησε και περιέτρεχε τους πιο ερημικούς τόπους, αναζητώντας τον ιατρό της ψυχικής του πληγής. Βρήκε λοιπόν ένα γέροντα, σεβάσμιο μοναχό, γνωστοποίησε σε αυτόν τη μνησικακία του και του ζήτησε ξεκάθαρη πληροφορία για τη δυνατότητα συγχωρήσεως της αμαρτίας του αυτής. Ο γέροντας του είπε «Ο λόγος, αδελφέ, ότι εκείνος που ζητάει με πίστη λαμβάνει και εκείνος που χτυπάει την πόρτα θα ανοιχθεί για αυτόν, δεν είναι δικός μου. Επομένως και σε σένα που σπέβδεις με καλή διάθεση και ζητάς τη συγχώρηση της μνησικακίας σου, ο Κύριος θα σου χαρίσει αυτό που ζητάς. Γύρισε λοιπόν εκεί από που ήλθες και μόλις νυχτώσει πήγαινε στο ναό της μεγάλης εκκλησίας πριν ακόμη πάει κάποιος άλλος και στάσου στις ωραίες πύλες κρυμμένος κατά κάποιο τρόπο. Εκεί περίμενε και εκείνον που θα έλθει πρώτος να μπει μέσα σε αυτές, πιάστον από το χέρι. Χαιρέτησέ τον εκ μέρους μου και δώσ' του αυτό το σφραγισμένο γράμμα. Από αυτόν θα λάβεις οπωσδήποτε και χωρίς την παραμικρή αμφιβολία την επανόρθωση των σφαλμάτων σου». Ο διάκονος επέστρεψε στον τόπο του και όπως τον διέταξε ο σεβάσμιος ερημίτης μοναχός πολύ αργά τη νύχτα, πήγε και στάθηκε στις έξω πύλες του ναού. Σχεδόν αμέσως έφτασε εκεί ο πρώτος άνθρωπος για τον οποίο του είχε μιλήσει ο γέροντας. Αμέσως ο διάκονος τον χαιρέτησε και αφού του έδωσε το γράμμα του γέροντα, αποκάλυψε σε αυτόν και τη δραματική ψυχική του κατάσταση, την οφειλόμενη στη μνησικακία του. Ο άνθρωπος εκείνος, όντας πανέξυπνος, έκρινε ότι το γενόμενο αποτελεί θεία οικονομία. Για το λόγο αυτό, χύνοντας ποτάμι τα δάκρυα έλεγε «Ποιος είμαι εγώ ο ελάχιστος που θα αποτολμήσω μια τέτοια ενέργεια?» Όμως, παίρνοντας θάρρος από τις ευχές του γέροντα που σε έστειλε, θα αποτολμήσω αυτό που είναι υπέρτερο των δυνάμεών μου. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος αυτός, όπως στεκόταν μπροστά στις κλεισμένες πύλες του ναού, ύψωσε τα χέρια του προς τον ουρανό και αφού έκλεινε τα γόνατά του και στήριξε το κεφάλι του στο έδαφος, προσευχόταν ψιθυριστά στο Θεό. Μετά από λίγο σηκώθηκε, φρύτο να ομιλώ κατανοώντας το μυστήριο, και για το ευπαρησίαστο του ανδρός αυτού προς το Θεό και είπε «Άνοιξε μας Κύριε τη θύρα του ελαίου σου και ό του θαύματος». Αμέσως οι εξώθυρες του ναού άνοιξαν αυτομάτως και μαζί με το διάκονο μπήκαν στην αυλή του Νάρθηκα. Από εκεί προχώρησαν και έφτασαν μέχρι τις αργυρένιες πύλες του ναού. Τότε ο σεμνός εκείνος άνδρας είπε στο διάκονο «Στάσου εδώ και μην προχωρείς παραπέρα». Εκεί πάλι ο άνθρωπος εκείνος αφού έκαμε τη συνηθισμένη προσκύνηση, άνοιξε τις κλειστές αργυρένιες πύλες. Όταν ο διάκονος εισήλθε στο ναό, είδε θέαμα παράδοξο. Από την οροφή του ναού κατέβη μια φωτεινή λιχνία στην κεφαλή του ιερού ανδρός και φωταγωγούσε ολόκληρο το ναό. Αλλά και όπου εκείνος μετακινούνταν, η λιχνία αυτή τον ακολουθούσε. Όταν έφτασε στο θυσιαστήριο, Άγιο Βήμα, έκλεινε και εκεί την κεφαλή του και προσευχήθηκε. Έπειτα βγήκε ήρεμα έξω προς τον διάκονο και αμέσως κλείστηκαν αυτομάτως όλες οι θύρες. Τότε ο διάκονος κατελήφθη από αγωνία και φόβο και δεν τολμούσε ποσός να πλησιάσει τον θείο εκείνο άνδρα, αφού είχε πράγματι από την προσευχή, όπως έλεγε, το πρόσωπο δοξασμένο και ολόλαμπρο σαν πρόσωπο αγγέλου. Συλλογιζόταν μάλιστα μήπως ο φαινόμενος εκείνος άνδρας ήταν άγγελος και όχι άνθρωπος. Ο άνθρωπος όμως αυτός ήταν πρικισμένος από το Θεό με διορατικό χάρισμα. Γι' αυτό δεν του ξέφυγαν οι σκέψεις και οι διαλογισμοί του διακόνου. Είπε λοιπόν στον διάκονο: «Γιατί, άνθρωπέ μου, πολιορκείσαι και ταράζεσαι από τους λογισμούς σου για μένα? Πίστευε ότι κι εγώ άνθρωπος χωικός είμαι από αίμα και σάρκα. Είμαι δε χαρτουλάριος, γραμματέας δηλαδή το επάγγελμα, σε έναν ευαγή οίκο, και από το επάγγελμά μου πορίζομαι τα αναγκαία για τη ζωή μου. Αλλά η θεία πρόνοια, που τα πάντα κυβερνάει καλώς, συνηθίζει πολλές φορές να ενεργεί μέσω των ευτελών και ασήμαντων μεγάλα και θαυμαστά. Όμως, αδελφέ, ας πάμε στην υπόθεσή σου». Και οι δύο τους λοιπόν, πηγαίνοντας κατευθείαν προς την αγορά, έφτασαν στον εκεί ναό της Θεοτόκου. Μόλις πλησίασαν στις πύλες του ναού, οι οποίες ήταν κλειστές, ο σεμνός εκείνος άνθρωπος πάλι δια της προσευχής του τις άνοιξε και αυτές. Και έφτασε στο θυσιαστήριο και έκαμε την προσευχή του κατά τη συνήθειά του, βγήκε έξω, εκεί που στεκόταν ο διάκονος, ο οποίος με έκπληξη αναβοούσε το Κύριε ελέησον. Οι πύλες ξαφνικά έκλεισαν πάλι μόνες τους. Ακολούθως έφυγαν από εκεί και πήγαν στο ναό της Θεοτόκου στις Βλαχέρνες. Για την πορεία τους προς τους ναούς, ο διάκονος έχει διηγηθεί το εξής: «Είχα εντύπωση πως τρέχαμε τόσο γρήγορα που και η ταχύτητα των πουλιών δεν ήταν δυνατό να συγκριθεί προς τη δική μας ταχύτητα. Όταν λοιπόν έφτασαν στις εξωτερικές πύλες του ναού της Θεοτόκου, άνοιξαν και εκείνες αυτομάτως δια της προσευχής του σεμνού χαρτουλαρίου. Εν συνεχεία προχώρησαν και έφτασαν στις εσωτερικές πύλες του ναού, μέσα στον οποίο σε ειδική θήκη φυλασσόταν η Αγία Σωρός, δηλαδή η τιμία ζώνη της Υπεραγίας Θεοτόκου. Στις πύλες αυτές ο σεμνός χαρτουλάριος, βρέχοντας τις παριές του, τα μάγουλά του δηλαδή, με πολλά δάκρυα τοποθέτησε το διάκονο, προτρέποντάς τον να κοιτάζει προσεκτικά εκείνους που θα έμπαιναν στον ιερό ναό. Αυτός δε, κατά τον συνηθισμένο τρόπο, προσευχήθηκε στο κατόφλι και έτσι οι πύλες άνοιξαν και του παραχώρησαν την είσοδο. Αμέσως προχώρησε στο κέντρο του ναού και αφού στήριξε τα γόνατά του στο δάπεδο, προσευχόταν εκτενέστερα και πολύ θερμότερα. Καθώς αργότερα διαβεβαίωσε εμένα το συγγραφέα της ωφελήμου διηγήσεως ο διάκονος, συνέβησαν τότε πράγματα υπερθαύμαστα. Ο συγγραφέας, αγαπητοί ακροατές, πρέπει να ήταν ο Μαυρίκιος, διάκονος της Μεγάλης Εκκλησίας, ο οποίος συνέλεξε και συνέγραψε τα συναξάρια. Διαβεβαίωσε λοιπόν εκείνος ο διάκονος επιλέξει για τον εαυτό του: «Όντας το σκαλί της πύλης στην οποία στεκόμουν, είδα έκθαμβος πολύ καθαρά με τα μάτια μου έναν σαν διάκονο να βγαίνει από το θυσιαστήριο, να κρατεί στα χέρια του θυμιατήριο και να θυμιατίζει ολόκληρο τον ιερό ναό. Μετά από λίγη ώρα είδα κάποιους σαν κληρικούς να εισέρχονται φορώντας λευκές ιερατικές στολές. Εν συνεχεία είδα να εισέρχεται άλλο φωτεινό σύστημα ιερέων, οι οποίοι φορούσαν πορφυρά ιερατικά ενδύματα που έφταναν κάτω μέχρι τους αστραγάλους των ποδιών τους. Και τα δύο αυτά συστήματα των ιερέων είδα ότι στάθηκαν σε δύο χορούς και έψελναν. Το μέλος ήταν γλυκύτατο και εξαίσιο, όμως από το περιεχόμενό του δεν μπορούσα να καταλάβω τίποτε παρά μόνο το Αλληλούια». Ο σεμνός γραμματέας, μόλις τελείωσε την προσευχή του, βγήκε έξω και είπε στο διάκονο: «Αδελφέ, έμπα μέσα στον ιερό ναό, χωρίς τον παραμικρό δισταγμό, και πλησίασε στον αριστερό χορό». Όντας εκεί κοντά στο χορό, κοίταξε μήπως μπορέσεις να διακρίνεις ανάμεσα στους ιερείς που αποτελούν το χορό, τον ιερέα εκείνο με τον οποίο, εξαιτίας της μνησικακίας, έμεινες ασυμφιλίωτος. Τότε ο διάκονος μπήκε στο ναό με κάποιο φόβο βέβαια και αφού κοίταξε προσεκτικά τους ιερείς του αριστερού χορού, βγήκε βιαστικά έξω προς τον άνθρωπο του Θεού και του δήλωσε ότι δεν είδε τον ιερέα, ο οποίος είχε πεθάνει χωρίς να έχει λυθεί η μεταξύ τους έχθρα. Κατόπιν ο επίγειος αυτός άγγελος είπε στο διάκονο «Έμπα πάλι στο ναό και κοίταξε προσεκτικά τους ιερείς του δεξιού χορού». Εκείνος μπήκε αμέσως στο ναό και επιστρέφοντας δήλωσε στον άνθρωπο του Θεού, του Χαρτουλάριο, ότι στο χορό αυτό είδε καθαρότατα να στέκεται πράγματι και ο ζητούμενος ιερέας. Εκείνος τότε του είπε «Αν είσαι απόλυτα βέβαιος ότι τον αναγνώρισες, πήγαινε μέσα στο ναό και πες του το εξής. Ο Νικήτας ο Χαρτουλάριος που στέκεται έξω από το ναό σε προσκαλεί». Αμέσως λοιπόν τότε ο διάκονος μπήκε πάλι στον ιερό ναό, πλησίασε στον ιερέα που ζητούσε και αφού τον έπιασε από το δεξί χέρι βγήκαν μαζί έξω. Μόλις τον είδε ο σεμνός και θαυμάσιος εκείνος άνθρωπος του Θεού, του είπε με πραία και ήρεμη τη φωνή «Κύριε πρεσβύτερε, συμφιλιώσου με τον αδελφό σου, επειδή στους δυο σας ένεκα της ξαφνικής σου μεταβολής, του θανάτου σου δηλαδή, παρέμεινε αδιόρθωτο το σφάλμα της αμοιβαίας σας μνησικακίας». Τότε και οι δυο τους, δηλαδή και ο ιερέας και ο διάκονος, αφού έκλειναν τα γόνατα με έναν απλό ασπασμό μεταξύ τους, διέλυσαν την έχθρα. Κατόπιν ο ιερέας μπήκε πάλι στο ναό και κατέλαβε τη θέση του στο δεξιό χορό, ενώ το διάκονο τον παρέλαβε ο άνθρωπος του Θεού, ο Νικήτας ο Χαρτουλάριος, ο οποίος αμέσως τότε προσέπεσε προσευχόμενος στο κατόφλι του ιερού ναού και έτσι με τη θεία δύναμη οι πύλες κλείστηκαν. Εν συνεχεία έφυγαν και οι δυο μαζί από εκεί και αφού διάνυσαν ένα μέρος του δρόμου τους, σταμάτησαν σε μια τοποθεσία. Εκεί ο άνθρωπος του Θεού είπε κάπως έτσι προς το διάκονο «Αδελφέ, σώζοντας σώζε και φρόντισε την ψυχή σου. Πήγαινε και στο γέροντα που σε έστειλε σε μένα τον ασήμαντο άνθρωπο και πες του ότι με τις προσευχές του, την ηθική του τελειότητα και την παρησία του προς το Θεό, κατόρθωσε και νεκρό άνθρωπο να αναστήσει, ώστε να συμφιλειωθεί με τον αδελφό του, χωρίς εγώ να συνεργήσω σε αυτό ούτε το παραμικρό». Αυτά, αφού είπε ο μακαριστός εκείνος άνθρωπος, ο σεμνός Νικήτας ο Χαρτουλάριος, έγινε άφαντος από τα μάτια του διακόνου. Ο διάκονος, αφού προσκύνησε τον τόπο στον οποίο πατούσαν τα πόδια του ιερού ανδρός, έκθαμβος πήρε το δρόμο για να πάει στο γέροντα, τον σεβάσμιο εκείνο ερημίτη μοναχό, δοξάζοντας και ευλογώντας το Θεό, διότι σ' αυτόν πρέπει η δόξα στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Επίσης η Εκκλησία μας στις 8 Σεπτεμβρίου τιμά τη μνήμη του Αγίου Αθανασίου του Νεομάρτυρος που μαρτύρησε στη Θεσσαλονίκη. Καταγόταν από μια κομόπολη της Θεσσαλονίκης στην Κουλιακιά. Ο πατέρας του ήταν προεστός της χώρας εκείνης και ονομαζόταν Πολύχρους, η δε μητέρα του Λουλούδα. Ήταν και οι δύο ευσεβείς χριστιανοί. Στην αρχή ο Αθανάσιος παρακολούθησε μαθήματα στο ελληνικό σχολείο της Θεσσαλονίκης και αργότερα μαθήτευσε κοντά στον Αθανάσιο τον Πάριο. Αργότερα φοιτήσε στη σχολή του Βατοπεδίου στον Άθο κοντά στον Παναγιώτη Παλαμά. Ύστερα ήλθε στην Κωνσταντινούπολη για να επιστρέψει και πάλι στο Άγιον Όρος και μετά επανήλθε στην πατρίδα του Κουλιακιά. Εκεί κατηγορήθηκε ψευδός ότι ομολόγησε τη μουσουλμανική θρησκεία και έτσι τον πίεζαν καθημερινά να αρνηθεί το χριστιανισμό. Ο Αθανάσιος όμως έμεινε ακλόνητος στη χριστιανική πίστη και φυλακίστηκε. Μετά από διάφορες προσπάθειες των Τούρκων κατά την πολυήμερη φυλάκισή του να εξισλαμιστεί, ο μάρτυρας ομολόγησε τον Χριστό ως αληθινό Θεό. Έτσι τον απαγχώνησαν έξω από τη Θεσσαλονίκη στις 8 Σεπτεμβρίου του 1774. Ιωακήμ και Άννα ονειδισμού ατεκνίας και Αδάμ και Εύα εκ της φθοράς του θανάτου ηλευθερώθησαν άχραντε εν τη Αγία γεννήση σου. Έτσι ψάλλει η Εκκλησία σήμερα που γιορτάζει το γενέσιο της Υπεραγίας Θεοτόκου. Μεγάλο δώρο του Θεού ήταν η Παναγία στους γονείς της, τον Ιωακήμ και την Άννα, που δεν είχαν τέκνα. Με τη γέννησή της έφυγε από πάνω τους το όνειδος και η ντροπή της ατεκνίας. Μα πιο μεγάλο δώρο του Θεού είναι η γέννηση της Υπεραγίας Θεοτόκου στον κόσμο. Είναι το προμήνυμα της σωτηρίας των ανθρώπων. Γι' αυτό η Εκκλησία ψάλλει «Η γέννησή σου Θεοτόκε χαράνε μήνυσε πάση τη οικουμένη». Ο καιρός που είχε ορίσει ο Θεός για να στείλει στον κόσμο τη σωτηρία πλησίαζε. Ύστερα από λίγα χρόνια, τον ήπιο που γεννήθηκε σήμερα θα γεννήσει τον αίτιο της ευφροσύνης των ανθρώπων. Από αυτήν θα ανατείλει ο ήλιος της δικαιοσύνης, Χριστός ο Θεός ημών. Αγαπητοί ακροατές, σε αυτό το σημείο και η σημερινή μας εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Θα είμαστε κοντά σας αύριο την ίδια ώρα. Ωστότε να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.